kázání jsem nazval Ve světle reflektoru. Zjistil jsem, že někteří lidé si pod tímto spojením představí různé věci. Nejčastěji si asi představíte nějakého člověka, který je někde na pódium, dělá tam nějakou show, něco předvádí. Pro někoho může jít o nějakou nepříjemnou zkušenost. Neradi jsme ve světle reflektorů, neradi se nějakým způsobem předvádíme. A možná se nám z takovéhle představy spíše začne svírat žaludek. Možná mě se vybaví třeba i člověk u výslechu, jak si na něho vyšetřovatelé pěkně posvítí, aby viděli, jak se tváří, jestli náhodou nelže. A víceméně o tomhle tom bych dneska moc rád mluvil. Na úvod jsme četli text z první Janovy, když jsme slyšeli, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Společenství s Bohem potom máme tady pouze v případě, že zároveň chodíme ve světle, chodíme v jeho světle a ne v temnotě. Rozhodně ne vždycky jde o příjemnou zkušenost, především pokud musíme vyznávat naše hříchy. Ale odměnou je právě společenství s Bohem a život ve svobodě. Textem dnešního kázání ovšem je text z Lukášova evangelia z 12. kapitoly, verše 1 až 12. S tím, že Ježíš zde také mluví o tom, že máme chodit ve světle. Na konci 11. kapitoly se setkáváme s Ježíšem, který, řekněme pěkně, vynadá farizeům, zákonníkům za jejich pokrytectví, za to, že lid zatěžují různými věcmi, ale sami se do toho nějakým způsobem nevrhají, sami porušují ty přikázání, které jim vlastně dávají. Pořádně se do nich obul a připadá mi, že to je to, co nějakým způsobem přilákalo davy. Vlastně hnedka v prvním verši tak čteme, tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém a začal říkat nejprve svým učedníkům. Skoro mi připadá, že tím slovíčkem tehdy, jako by Lukáš chtěl vyjádřit, a to je přesně to, jak seřval ty farizeje, co přivedlo ty učedníky nebo ty zástupy lidí. Připadá mi, že tím, že veřejně vystoupil proti těm náboženským vedoucím a pokrytcům, nadal jim, že vlastně že jsou pokrytci, tak to přitáhlo ten lid. Přitáhla je nějak Ježíšova lidskost, to, že si na nic nehrál, to, že mluvil otevřeně a zároveň to mohli všichni vidět. Ničím se netajil. Občas si pokládám otázku, jestli i my jako křesťané v dnešní době nepůsobíme spíše jako farizeové odpudivým způsobem. Často, když se bavím s lidmi, tak mi říkají, že si představují křesťanství, že to je o mnoho pravidlech, že jo? Což je nějakým způsobem odpuzuje. My se tváříme zbožně, ale oni vidí prostě jenom ty pravidla a přitom, že realita našich životů tomu vlastně neodpovídá. Nebo možná spíše máme tendenci moralizovat druhé za to, co oni dělají špatně, což samozřejmě se lidem vždycky líbí, ale sami naše životy neskoumáme. A nebo působíme opravdu lidsky, jako Ježíš, to, že si na nic nehrajeme, že chodíme ve světle. Ježíš, když totiž viděl ty zástupy, tak se obrátil nejprve ke svým učedníkům, ke svým nejbližším a řekl jim, mějte se na pozoru před kvasem farizejů, to je před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude zjeveno a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech. A jednoduše řečeno, před Bohem prostě nic neututláme. Ať si myslíme, že jo nebo ne, to prostě nejde. Na několika místech v evangeliích čteme, že Ježíš říká, nebo že Ježíš viděl do srdcí těch lidí. Oni si něco mysleli a Ježíš prostě věděl dopředu a nějakým způsobem na to dokonce reaguje. Nic neřekli nahlas, ale on věděl, co se v jejich srdcích skrývá. a sám tedy varuje před jakýmkoliv pokrytectvím. Možná v našem životě jsme udělali něco, co se Bohu nelíbí, ale ještě jsme mu to nevyznali. Možná, že jsme doufali, že na to zapomene. Nebo že nám to jednoduše promine, vždyť je to přece milosrdný Bůh. Možná máme pocit, že chodíme do církve, sloužíme v církvi, tak nám to Bůh promine. Ale Ježíš jasně ukazuje, že takovýhle přístup ne, že máme chodit ve světle, že máme vyznávat naše hříchy. Ježíš už jednou mluvil o farizejovi, který krásně dával desátky, dvakrát týdně se poctil, sloužil v chrámu. Ale zároveň o něm řekl, že po své modlitbě neodchází z chrámu ospravedlněn. Kdežto hříšný celník, který se ani neodvážil pozvednout svoje oči k Bohu, k nebi a byl se v prsa, tak ano. A upřímně řečeno, když se podíváte tady na ty verše, neděsí vás to trošku? Cokoliv jste řekli, ať už v největším soukromí, nebo jste si jenom třeba i mysleli, to bude jednou vyhlášeno veřejně. Všechny vaše rozhovory, všechny vaše myšlenky, všechny vaše činy. A víte, co mě na tom připadá nejděsivější? Že Ježíš tady nemluví o tom, že to jednou bude zjeveno ve světle, v tichosti před Pánem Bohem, někde v soukromí, aby to nikdo neviděl. Ale říká, že se to bude hlásat ze střech. Všichni o tom budou vědět. Všichni budou vědět o všech našich myšlenkách, všech našich činech. V dnešní době žijeme v době individualismu. To samozřejmě se začíná vkrádat i k nám do církve. Všichni si hrají na svém písečku. Každý žije život sám pro sebe. Někdo možná žije život pro druhé, ale co se týká jeho osobního života, do toho nikomu nic není. To je maximálně mezi mnou, Bohem, to já si s ním vyříkám, kdo ví jestli. A rádi se díváme do života druhých lidí. Někdo možná rád sleduje reality show. V dnešní době frčí to, že lidé sledují životy druhých na YouTube. Ale běda jen, pokud by se někdo pořádně hrabal v našem vlastním životě. A ten individualismus se nakonec projevuje i v naší službě v církvi. Vlastně máme pocit třeba, že církevní kázeň se nás vůbec netýká, protože lidi nám nemají právo mluvit do našeho života. Vždyť nám vlastně ani nerozumí. No bodej, když je tam ani nepustíme. Učednictví v dnešní době taky upadá. Proč? Protože nejsme ochotní přizvat druhé lidi do našeho života a otevřít se jim, podělit se s nimi o všechny naše starosti, radosti, o to, co prožíváme, o to, co děláme každý den. Učednické skupinky většinou vnímáme tak, že se sejdeme jednou týdně, tam si poklábosíme o tom, jak jde život a tím to pro nás zasne. Ale nechat druhé nahlédnout do našeho života, to nás často děsí. Když jsem naposledy tady kázal, tak jsem kázal o boji se sexuálním pokušením. A mluvil jsem o své zkušenosti na studně v škole vedoucích mládeže, kde právě autor knihy Ve válce o čistotu mluvil o tom, že nebo přizval všechny vedoucí prakticky dopředu, aby poklekli a vyznali svůj hřích nebo poprosili Boha o odpuštění, činili pokání. A já, jak jsem překládal, stál jsem vepředu, tak jsem měl pocit, já jako vedoucí, ještě ke všemu jeden z hlavních vedoucí prostě na studně, tak přece tohle to nemůžu přiznat. Nemůžu jakoby přiznat, že já taky mám tady se sexualitou problém nebo něco takového. Tak jsem pokrytecky nepoklek. Mnozí z vás asi vědí, že po letech jsem se rozvedl a trvalo mi dlouhé roky, než jsem se vrátil zpátky do církve. Ale často mám podobný pocit, že i my v naší službě, nebo že máme takový pocit my v naší službě v církvi, že prostě nemůžeme veřejně přijít, veřejně přiznat náš hřích a to ani nemusíme být vedoucí. Pro vedoucí je to možná ještě větší pokušení neříkat to, s čím my zápasíme. ale obecně. My všichni s tím zápasíme vyznat před druhými naše zápasy. Často nasadíme prostě masku slušného křesťana, který vlastně s ničím nezápasí, na to, abychom dokázali přiznat chybu, hřích. A ještě, když ty lidi vedeme, co by si vlastně o nás pomysleli? Jak bychom v jejich očích vypadali? Chcete říct, jak bychom v jejich očích vypadali? Jako ti, kteří chodí ve světle, kteří si na nic nehrají, kteří spoléhají opravdu je pouze na boží lásku a na boží milosrdenství. Nechci rozhodně zpochybňovat tady víru nikoho z vás, ale naopak vás chci povzbudit po vzoru apoštola Pavla, abyste v sobě naopak ještě rozhojňovali boží milost, boží milosrdenství. Tedy abyste se dokázali na boží milost spolehnout v každodenním životě. A zároveň tím rozhodně nechci říct, že musíte každému na potkání vysypat svoje nejhorší hříchy. Myslím, že to by akorát vyděsilo. Navíc sám z osobní zkušenosti vím, že člověk si to nejprve musí vyřešit sám se sebou, s Bohem. Z osobní zkušenosti vím, že já to nejdřív potřebuji vyznat Bohu a potom to většinou potřebuji vyznat ještě druhému člověku, než jsem schopen vystoupit veřejně a nějakým způsobem odhalit můj hřích i veřejně, přiznat se k němu. Ale chci vás povzbudit, že právě tohleto nás vede ke svobodě. Vždycky se totiž cítím svázán tím hříchem. Vlastně, že je oblast v mém životě, o které já nemůžu mluvit. Ale proč? Pokud žijeme pod boží milostí, proč se bojíme mluvit i tady o těch oblastech našeho života? Pokud jsme prožili boží milosrdenství, proč se o tom bojíme mluvit? Pokud se bojíme právě z toho, jak by lidé reagovali, tak pořád vlastně žijeme určitým způsobem v poutech toho našeho hříchu. Pořád nás ten hřích nějakým způsobem spoutává a drží. Ale Ježíš nás povzbuzuje následujícími slovy. Pravím vám, svým přátelům, pořád pokračuje. Nebojte se těch, kdo zabíjí tělo a potom již nic nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, kdo má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, bojte se toho. Což se neprodává 5 vraců za 2 haléře a ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, jste cennější než mnoho vrabců. Ježíš se nás právě snaží osvobodit od toho strachu, abychom schodili ve světle. Ukazuje nám, abychom se nebáli toho, co si lidi myslí. Strach je právě něco, co nás může v životě hrozně moc svazovat. Okrádat nás o naši svobodu v Kristu. Patříte Kristu? Čeho se potom bojíte? Vždyť Bůh se stará o všechny zvířata, říká Ježíš, i o vrabce, kteří v našich očích většinou, možná bychom v dnešní době mohli říct o holuby. Teď máme velkou cenu v božích očích, že by se o nás on nepostaral. Často se v poslední době v církvi mluví o tom, že všechny emoce jsou neutrální. Já bych si dovolil tak trošku, a záleží na tom, jak k ním přistupujeme. Já si teda dovolím nesouhlasit. Já věřím tomu, že prostě strach je negativní emoce. Možná lidé mi argumentují tím, že strach nás často chrání. Ale to neznamená, že se nejedná o negativní emoce. Už to, že jsme se dostali do nějaké situace, kde se vlastně bojíme, tak není zrovna pozitivní. Dokonce v 1. Janově čteme, že kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce, a Bůh je láska, protože dokonalá láska strach zahání. Strach nás jednoduše svazuje. Svazuje nás tak, že vlastně jsme otroky našeho strachu. Bojíme se chodit ve světle, proto i Ježíš říká, abychom se nebáli těch, kteří mají pravomoc zahubit vaše tělo, ale vlastně nic jiného už vám udělat nemůžou. Možná mi teďka namítnete, no jo, ale Ježíš tady vlastně říká, že se něčeho máme bát. Že se máme bát Boha, který má pravomoc nás uvrhnout do Gehenny, čili do pekla. Tak toho se máme bát, ne? A víte, Bible je plná paradoxů. Hlavně pokud jde o Boha. Neustále mluvíme o tom, že máme svobodu v Kristu, ale vlastně několikrát čteme, že zároveň v Kristu jsme Kristovi otroci. Ale zároveň to znamená, že pouze v Kristu jsme skutečně svobodní. A podobně chápu trošku i strach. Osobně vnímám Boha, nebo strach z Boha, jako nesmírnou úctu a bázeň překročit jeho spravedlivé nařízení. Pokud člověk Boha nezná, tak samozřejmě má každý důvod se ho bát. Pokud ovšem člověk Boha zná, ví, že je zároveň milující otec. Pokud se Boha bojíme jenom proto, že víme, že má moc nás odsoudit, pak jsme nedošli dokonalosti v lásce a nepoznali jsme, že Bůh je zároveň milosrdným Bohem. Navíc nás Ježíš povzbuzuje nebo navazuje na to slovy, že Bůh se o nás stará, že máme v jeho očích velkou cenu. Ježíš se nás naopak právě snaží vést od nějakého strachu, ale vede nás ke spolehnutí se na Boha. Chodíš v temnotě? Ano, boj se Boha. Pokud ale chodíš ve světle, věř, že se na Boha můžeš spolehnout v každé situaci a že Bůh se o tebe postará. A často tenhle ten oddíl vykládáme samostatně, že Bůh se o nás postará v každé životní situaci. To je možná pravda, ale Ježíš na to zároveň navazuje na to, že právě máme chodit ve světle a pořád ještě nemluví k zástupu. Nějakým způsobem právě se snaží pozbuzovat ti, kteří ho následují, kteří jdou za ním právě celým srdcem, kteří jenom jako nejsou přilákáni jeho učením a jeho velkými divy a kdo ví čím ještě, ale mluví právě těm, kteří ho následují, k jeho učedníkům. A ani zde ve své promluvě nekončí. Pokračuje další poznámkou, kterou taky často vykládáme, možná trošku vytrženě z kontextu. Pravím vám, ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i syn člověka přizná před božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, ten bude zapřen před božími anděly. A každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když by vás vedli do synagog a před vlády a vrchnosti, nestarejte se, jak a čím byste se obhájili, nebo co byste řekli, nebo Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Tyto verše často slýcháváme v rámci nějakého samotného výkladu. Opřímně řečeno, já sám jsem byl překvapen, když jsem si teďka tenhle ten oddíl četl v kontextu. A že právě to je součástí té Ježíšovy promluvy k učedníkům. Nejprve Ježíš tady vyzývá učedníky v tom prvním modílu, co jsme četli, abychom chodili ve světle, abychom se nesnažili nic skrývat. Možná dodám, že Ježíš si rozhodně nemyslí, abychom se chlubili našemi hříchy. To rozhodně není na místě. Ale spíše máme pokorně naše hříchy vyznávat, a to jednak před Bohem, ale zároveň i před lidmi, protože se stejně neutají. Pokud si myslíme, že ano, tak jsme akorát naivní. A pokud se utají, tak možná na nějaký čas, ale rozhodně ne na věčnosti. A hned nás na to vybízí, abychom se nebáli lidí. To znamená jednoduše, nějaké ty hříchy veřejně vyznat před lidmi se nemusíme bát, protože lidé nám stejně nemůžou nic udělat. Můžou nás odmítnout, můžou se nám vysmát, dokonce nás můžou zabít. No a co? Veď my stojíme pevně v Kristu. Svědomím, že on nám odpustil a proto se nemáme nechat spoutávat strachem. Nyní však Ježíš mluví o důsledcích chození ve světle. Pokud chodíme ve světle, přiznáváme se k Ježíši Kristu, Ježíš Kristus se přizná k nám. Pokud ovšem chodíme v temnotě, zapíráme Krista, on nás zapře. Přijde mi, že Ježíš zde všechny tyto věci spojuje dohromady a že se nejedná o tři náhodné promluvy ke svým učedníkům, ale spíše, že Ježíš nemá na mysli pouze nějaký ten výslech, nebo to, když se nás lidi zeptají, jestli jsme teda křesťané, že teda odpovíme ano, že se ke Kristu přiznáme, ale spíše spojuje jeho zapření s tím, jestli chodíme ve světle a jestli jsme připraveni se k němu veřejně vyznat, a to i v rámci našeho hříchu. Zkusím to vysvětlit trošku podrobněji. Mám za to, Ježíš zde říká, že naše hříchy se nemáme nechávat pro sebe. A že si je nemáme nechávat ani mezi námi a Bohem. Ale že máme být připraveni je veřejně vyznat. Když se k ním veřejně přiznáváme, nechlubíme se v našich hříších, ale naopak veřejně odhalujeme, že je něco špatného a ukazujeme tím na Boha, na jeho milost a na jeho slitování. V církvi často mluvíme o tom, že je potřeba naše hříchy vyznat a odvrátit se od nich. Tím to hasne. Tečka. Konec. Vše je vyřešeno. Bůh nám vlastně hříchy odpustil, udělal za nima tlustou čáru, nebude je už vytahovat. Jenže uvědomte si, k čemu tenhle ten přístup vede. Pokud tady už nebudeme naše hříchy vytahovat, nikdy je prostě už nebudeme zmiňovat, tak všichni okolo nás vlastně mají pocit, že jsme dokonalí. Že vlastně nehřešíme. Nezápasíme s ničím a vlastně často sklouznou k tomu, že nasadí tu masku, předstírají tím, že oni s ničím taky nezápasí a duchovně jsou na tom hodně špatně, protože ve skutečnosti zápasí. Před týdnem jsem byl na mládežnické konferenci na Slovensku. 3 dny předtím jsem strávil v Tatrách a cestou zpět se mi podařilo stopnout jedno auto. Zastavil mi takový postarší pán a svezl mě až na místo, což bylo super. A měli jsme dost času se si popovídat. A samozřejmě přišlo na to, co dělám. Já jsem začal říkat, že se věnuju práci s muži v církvi a hlavně na poli sexuality, že samozřejmě se řeší i otázka pornografie a tohodlen z toho. A on zprvu tak jako přitakával, jako že to je určitě důležité o tom mluvit a že ta pornografie, že to je hrozný v dnešní době. Ale velmi rychle se přesunul k církvi. Že on sám je tedy katolík, ale že do církve nechodí, protože církev se jenom přetvařuje a ve skutečnosti káže vodu a pije víno. Bylo vidět, že si myslí, že církev je ve skutečnosti prohnilá, zkorumpovaná, lidmi se snaží pouze manipulovat, ale navenek to nepřizná. To byl jeho názor. A upřímně řečeno, takových rozhovorů o křesťanech a o církvi jsem slyšel už několik. Můžeme možná se vymluvit na to, že lidé ve skutečnosti nevědí, o čem to křesťanství je a že skutečná církev je o něčem jiném a že třeba nepoznali naše společenství, což taky zní mimochodem trošku pokrytecky. Ale skutečnost je tím, že často je nepustíme pod povrch. Naopak si na něco hrajeme, mluvíme o milosti, mluvíme o víře, ale naše hříchy si necháváme pro sebe, protože do nich nikomu nic není. A realita je taková, že pokud si necháváme hříchy pro sebe, pokud o nich mluvíme pouze povrchně, jakože nějaký ten hřích, nebo dokonce ukazujeme jenom na hříchy světa kolem nás, tak ve skutečnosti nemluvíme o Boží milosti. Protože Boží milost je u každého, se projevuje trošku jinak. Mám pocit, že si hrajeme na doktory, kteří předepisují Boží milost, ale ve skutečnosti zapomínáme na to, že my sami jsme pacienti, kteří byli vyléčeni a kteří pouze odkazují na toho pravého doktora. Pokud si myslíme, že druhým lidem do našeho hříchu nic není, tak se pleteme. Jednak si myslím, že Bůh chce, abychom chodili ve světle, ale zároveň věřím, že když vyznáváme naše hříchy druhým lidem a vyznáváme je i veřejně, tak je to k jejich užitku. Můžeme totiž ukázat na Boha, na jeho milost. Přičemž oni mohou poznat toho pravého doktora, s pravým lékem. My ho pouze doporučujeme. Doporučujeme ho lidem, kteří zápasí se stejnými věcmi. A to myslím si, že je důležité. Už jsem taky zmiňoval příběh o tom, že já, když jsem uvěřil, tak potom, když jsem říkal lidem svoje svědectví, tak jsem mluvil o tom, že jsem udělal nějakou blbost a potom jsem si četl Žalm 51, kdy jsem pochopil vlastně, co pro mě Ježíš udělal a to mě vedlo k obrácení. No, pro lidi z církve, tak to může být jasné, když zmíním Žalm 51, tak jim řekne, aha, no jo, to je jasný. Ale pro mnoho lidí to asi úplně jednoznačný není, takže to řeknu na rovinu, vyspal jsem se s holkou. A trvalo hrozně dlouho, než jsem byl schopný odpustit sám sobě, než jsem si to vypořádal s Bohem a než jsem to byl schopný vyznat před druhými lidmi. Ale ten večer, kdy jsem to poprvé vyznal přede všemi, tak to vedlo k tomu, že ještě ten večer jsem měl rozhovor s někým, kdo si prošel stejnou věcí a ten člověk ten večer ještě uvěřil. Pokud bych si to nechal pro sebe, kdo ví, co by se stalo? Kdo ví, jestli by ten člověk uvěřil? Co ovšem víme, že Bůh si toto moje otevřené vyznání použil pro svoji slávu. A vím, že mnozí lidé v církvi zápasí s pornografií, že si prošli rozvodem, že bojují se sexuální orientací. Jak to vím? Protože otevřeně o těch otázkách mluvím. Otevřeně mluvím o svém rozvodu, otevřeně mluvím o svém zápasu s pornografií, otevřeně mluvím prostě o sexualitě obecně. A lidi přicházejí. Není to služba, která je směřovaná na lidi mimo církev, ale tentokrát do církve. Bůh si může použít naše svědectví i tím, aby jsme posloužili našim bratřím a sestrám. A můžou to být různý problémy, ať už to je problémy v rodině, problémy s alkoholismem, závislost, nějaké falešné představy o Bohu, spoléhání se na sebe, může to být cokoliv. Ale vaše svědectví může pomoci někomu zvenčí uvěřit, anebo to může pomoci se otevřít i nám tady v církvi. Pomoci nám v našich zápasech. Teď tady máme být jeden pro druhého. Máme si navzájem pomáhat. Máme se navzájem povzbuzovat. A máme si navzájem vyznávat hříchy. Rozhodně tím zase nechci vzbudit dojem, že pokud teďka neřeknete svoje svědectví, tak vás Ježíš jednou zapře před svým nebeským Otcem. To tím rozhodně nechci říci. I apoštol Petr Ježíš zapřel. Dokonce třikrát. Teprve po čase ho Ježíš vedl k procesu pokání. Petr musel třikrát vyznat, že Ježíše miluje. A pak se Petr vydal na cestu, kdy chodil ve světle a nakonec i položil svůj život pro Krista. A apoštol Pavel třeba vlastně zapřel Boha tím, že pronásledoval církev. Nakonec ovšem se ke všemu přiznává, ke svému hříchu se přiznává před křesťany. Dokonce v 26. kapitole knihy Skutků čteme, že veřejně před králem Agripou to uznává. Říká, já jsem pronásledoval církev. Horlil jsem, zavíral jsem je do vězení. A když je chtěli zabít, souhlasil jsem s tím. Vlastně Pavel je vrah. A jeden z největších apoštolů, které dneska známe. A je možné, že nás lidé odmítnou, zavrhnou, ale musíme si pamatovat, že odmítají Boha. My jsme pouze jeho služebníci, jeho otroci, kteří, skrze které může proudit Boží milost. Pokud nyní odmítnou Ježíše, může jim být stále odpuštěno. Pokud se budou samozřejmě do konce života spírat Božímu působení, spírat se Duchu Svatému, tak samozřejmě jim odpuštěno nebude. Ale my se můžeme v našem životě, v naší službě neustále spoléhat na milosrdného Boha, který nám dává svého svatého ducha, který nám dává svou moudrost, který nás vede, co máme říkat, i když nás předvedou před soud. Nemusíme se ničeho bát, protože Bůh je s námi, a to i v naší smrti. A jednou mu musíme být věrní. chodit v jeho světle, být v záři jeho reflektoru, jakkoliv to je pro nás nepříjemné. Ano, možná budeme lidem pro smích, ale koho to zajímá? Teď máme Boha a jeho milost. On si nás touží použít. Touží si použít i náš hřích a proměnit ho v něco užitečného. Něco, co bude sloužit jeho slávě. Tak dovolme si mu, aby si nás použil a vynesme to na světlo. Možná to chvíli potrvá. Možná toho nejsme schopni hned, jak jsem říkal. Moc dobře to chápu. Je to náročné. Možná si to musíme vyříkat tady s Bohem, přiznat to někomu dalšímu, než budeme schopni to vyznat veřejně. Ale to není pointa. Jsou prostě chvíle, kdy si Bůh hodlá použít naše svědectví. Nemusíme říkat každému na potkání o našich hříších, ale Bůh přinese do našeho života chvíle, příležitosti, kdy právě naše svědectví, naše přiznání se k nějakému hříchu může posloužit druhým lidem. Proto bych vás chtěl vyzvat k zamyšlení. Máte ve svém životě nějaký hřích, který jste Bohu ještě nevyznali? Pokud ano, tak s tím nečekejte. Protože nenechte se svazovat tím hříchem, ale dovolte Bohu, aby vám projevil svou odpouštějící a život proměňující milost. Nechte ho, aby vás uzdravil. A pokud jste již své hříchy tedy Bohu vyznali, ale bojíte se o nich mluvit veřejně, chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste se učili více se spoléhat na Boží milost, abyste se v tom rozhojňovali, abyste se více spoléhali na jeho lásku, na jeho vedení. Nechte Boží milost, ať se ve vás rozhojňuje. Možná si položte i otázku, a nemyslím to teďka vůbec nějak útočně, ale zkuste si položit otázku, jestli v té dané oblasti skutečně prožíváte Boží milost. Boží milost nás vede ke svobodě, ne ke spoutanosti, ne ke strachu. A i když může jít o něco vážného, tak mám pocit, že v Bibli máme dostatek příkladů lidí, kteří spáchali šílené věci, kterými my nesaháme ani pokotníky, a kteří pořád byli schopni to vyznat a Bůh si to stále byl schopen použít. A nyní o tom můžeme číst. Nemluvme o Bohu jenom vágně a o jeho milosti. Nemluvme v obecných obratech o nějakém hříchu, ale buďme konkrétní. Dovolme Bohu, ať v naší slabosti se ukáže jeho síla. Žijme život hodný evangelia, jak píše apoštol Pavel v listu Filipským. Choďme ve světle, v Božím světle, ale zároveň buďme světlem, jak říká Ježíš. Nejenom našim sestrám a bratrům v Kristu, ale také lidem mimo církev, kteří Boha ještě nepoznali a jeho úžasnou milost. Berme tu Ježíšovu promluvu ne jako výstrahu, že on nás někdy může zapřít, pokud my ho zapřeme, ale vezmeme to spíš jako povzbuzení k tomu, že nemáme se čeho bát. Že můžeme chodit ve světle pod Boží milostí. Berme to jako povzbuzení, že Bůh chce, abychom byli svobodní, nebyli spoutáni naším hříchem, nebyli spoutáni naším strachem, ale abychom stáli hrdě a otevřeně v jeho milosti. Berme to zároveň jako ujištění, že Bůh je mocný a že jakýkoliv náš hřích si dokáže použít ke svojí slávě. Náš hřích není slepou uličkou. I když jsme spáchali nějaký velký hřích, Bůh se nás stále dovede použít. A nejenom, že si nás může použít. On si nás chce použít. Nechce, abychom se pouze odvrátili od našeho hříchu, ale abychom naopak sloužili druhým lidem a posilovali je, aby i oni mohli prožít Boží uzdravující milost. Naše pokání jednoduše nekončí vyznáním hříchu, nekončí odvrácením se od hříchu, ale naše pokání je naplněno ve službě druhým lidem. Stejně jako se král David modlil v tom žalmu 51, budu učit nevěrné tým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Nebo po vzoru Ježíšových slov, která promluvil k apoštolu Petrovi v Lukášově evangelium. A ty, až se jednou obrátíš, posilni svoje bratry. Sestry a bratři, nebuďme pouze pasivními příjemci Boží milosti. A nenechávejme si ji pro sebe. Buďme těmi, skrze které Boží milosrdenství proudí k druhým lidem. Choďme ve světle, aby si nás Bůh mohl používat. Nebuďme pokrytci, ale buďme světlem. Amen.